Dalasszony.
Sét. Ezt pritom. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 7 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Temperatura u porastu i već smo u plusu. 1 je stepen, relativna vlažnost vazduha 61%, pritisak 996 milibara, tiho je bez vetra. U narednih sat vremena postavljamo pitanje kuda ide naše društvo i gde bi na tom putu moglo da stigne. Kako funkcioniše partijska država i da li je sve podređeno surovoj borbi za vlast? Zašto se svaka priča o kulturi, obrazovanju, medijima, kritičkoj svesti i sistemu vrednosti svodi ipak na priču o politici? Moji gosti će biti profesor Ratko Božović, sociolog kulture i profesor Vladimir Milutinović, filozof. Još jednom dobar dan i možete zajedno s nama da talasate.
Iz moga srca presne varnica.
11:11, slušate Talasanje. Moji gosti, profesor Ratko Božović, sociolog kulture, profesor Vladimir Milutinović, filozof. Dobar dan, dobrodošli i hvala što ste došli po ovom vremenu koje nas je u decembru opet iznenadilo.
Dobar dan.
Čini mi se najčešće ovih dana postavljano pitanje među, mada ne volim tako da se izražavam, običnim građanima, ali primećujem i po medijima kuda ide Srbija, kuda bi mogla da stigne. Odlučila sam i ja to da pitam vas danas. Profesore, hoćete prvo vi?
Evo da kažem, Srbija mi liči na trusno područje u kome očekujemo novo talasanje. Novo talasanje zemljišta.
Dobro smo nazvali emisiju,
kao
da.
Kao u ovoj emisiji. Dakle, još se nije smirilo tle i ne znam kad će. A neko ko bi bio malo nihilista i malo više pesimista ili malo više filozof, da, pitao bi se i hoće li se tako brzo to tle ustaliti.
Pitaću to posle filozofa. Vi ste jednom rekli, ali tome ima više od 10 godina i to je ono što mislim da bi mnoge moglo da učini tužnim. Rekli ste, izbjegli smo iz normalnog života, a ta emocija se ponovo ovde stvara i taj osjećaj. Zašto?
Ja mislim da mi neprekidno govorimo onima koji su napustili svoje ognjišta i došli ovde ili nestali negde, a negde zaboravljamo da smo svi bili izmešteni, odnosno da smo svi izbeglice, da smo postali svi izbeglice iz normalnog života. Ja kao kulturolog koji se bavi, dakle, lepotom, istinom, vrednostima, pišem 10 knjiga o politici. Pa zar je to normalno? Pa ja sam izbegao iz svoje profesije, iz onog što je moje najbolje usmerenje ili najbolja želja ili tendencija ili ono što najviše mogu ili što imam iluziju da najviše mogu da učinim u nekom tvaračkom smislu. Dakle, evo, polazeći od sebe, kažem, prosto ja sam izbeglica. Ja sam izbegao iz sopstvenog profesionalnog usmerenja. Ja mislim da se manje više svima to desilo, izbeglištvo. Jer su te silne determinacije, krize nekako pomerale ljudske težnje, ljudske želje, ljudske namere, konačno ljudsku potrebu da budu bliski sebi i da na neki način realizuju svoje najbolje mogućnosti i da postanu to što mogu biti, a ne to što je nametnula sama stvarnost. Prema tome, mi imamo tu priču kao zajedničku, s tim što imamo ta ekstremna stanja i ekstremne situacije gde su ljudi ostali bez igde ičega. Ostaje pitanje zbog čega su ostali. Ostali su zbog toga što je bila takva politika. I što je politika determinanta svekrolikog našeg života, pa i same kulture. Ja kao kulturolog se strahovito bunim da nešto što je partikularno ili parcijalno ili što je deo same kulture bude determinanta same kulture u kojoj se zauzima stav o svemu što čovjek stvara, o svemu ono što čovjek čini i što bi trebalo da čini. Dakle, ono što je uže određuje ono što je šire. To je već nenormalno. Prema tome, ta nenormalnost je prisutna u svekolikom našem životu, a naročito tamo gde je prisutan taj ekstremizam. Sociolozi kažu, Tirkem kaže, tamo gde dominira ekstremističko ponašanje, zapravo imamo patološko društvo. Pa kako to ponašanje ovde jeste već 20 godina prisutno, doli ekstremističko ponašanje? Mi smo ne samo društvo u velikoj brizi i velikoj krizi, nego društvo koje se označava kao anomično društvo, to znači u kome vlada haos, nasilje i bezakonje. To bi bila ova naša sociološka definicija gde mi to jesmo, i u velikoj neodređenosti u odnosu na ono što je moguća promjena ili naša budućnost.
Koliko bi to moglo da ima veze s onim o čemu ste vi pre nekoliko godina pisali, mislim da je čak bilo vezano i za vaš diplomski rad, a odnosi se na etiku i moral. Da li bi svega toga bilo, o čemu je profesor Božović pričao, da smo bili dovoljno etični i moralni?
Pa naravno, etika i moral imaju problem što su malo, kako bih rekao, suve kategorije. Znači, previše su apstraktne i etičke knjige, na primjer, evo, ja sam stvarno bavio time kad sam završavao fakultet, ali sada mi deluju previše apstraktne. Osobito za nas koji mešamo ove nemamo ni jednu autonomnu oblast, nego se one mešaju, imamo te zahteve od politike, svakodnevnice, događaja. Mi skoro da ne možemo da se bavimo isključivo etičkim problemima.
Ali postoje one stvari koje nisu apstraktne u etici i moralu. Ajdemo o njima da pričamo.
Može. Evo ovo što je rekao profesor, ja bih možda dao neku malo drugačiju sliku Srbije. Znači, mi jesmo sve to što je profesor rekao. Znači, mi smo i anomično društvo i imamo i ekstremno društvo. Ali s druge strane, evo baš na primjer, ja mislim da posljednji neki razvoj događaja pokazuje da mi nismo toliko, mi smo, naš period ekstremizma, pravog ekstremizma su bile 90. godine, početak 90. godine. Tu smo mi, znači mitinzi, znači, pa onda rat, pa onda čak bombardovanje je bila tu, ne znamo ko je bio ekstremniji, da li ovi što su bombardovali ili mi koji smo tu, ali znači mi smo taj ekstremizam izduvali. Evo, na primjer, pogledajte današnje studente. Znači, današnji studenti se okupe da traže nešto više od 48 bodova. A studenti 96. i 97. su tražili ono sve, da se promeni vlast, čudo. Znači, mi smo društvo koje je svoje ekstremizme malo iscrpilo. Mi smo, malo smo izduvali svoje ekstremizme. E sad, to možda u svetlu nekih novih događanja možda ne izgleda tako, ali meni u principu deluje tako. I mislim da čak ova promjena koja karakteriše i politiku današnju, znači, pored toga što je nacionalizam danas tema, mi ipak imamo dve velike stranke, znači, ove koje su trenutno na vlasti, znači SPS i SNS, koje su zapravo nastale odustajanjem od neke vrste nacionalizma. Znači, njihov otklon je išao ka umerenosti.
Verujete li vi u taj otklon?
Pa ja mislim da to je sad tema u javnosti baš bila potpuno aktuelna sad sa ovim Prokićevim intervjuom od pre neki dan i tako da je. Ja mislim da taj otklon mora da se prizna. Znači, još uvijek tu ima retorike nacionalističke, još uvijek tu ima nekog sentimenta nacionalističkog. Ima, na primjer, kod našeg premijera koji je ovako stand-up političar, on voli da zabavi malo sa stand-upom nacionalističkim. Ali kad pogledate suštinske stvari šta se hoće, tu se vidi jedan otklon od te politike koji nije samo varka. Čini mi se da je to stvarni otklon.
Ako dozvolite da malo vodimo dijalog, pa ćete vi postaviti pitanje, da ćete nam malo više vremena. Vidite, oko morala. Prosto, meni se čini da je ovdje prvo postradao moral i da smo imali moralno samoubistvo. Jedan moralnu krizu koja je između ostalog učestvovala u rasturu jedne relevantne zajednice kao što je bila Jugoslavija. I to pominjem samo zbog toga što mi se čini da ćemo verovatno do nekih civilnih oblika života istići. I na neki način pitanje vremena, pitanje dokad, koliko nam treba još trpljenja, jer smo mi u međuvremenu od 90. do danas izgubili silno vreme. Vidite, ja grdim političare koji su u borbi za vlast gotovo izgubili to razumevanje vremena. Jer u toj silnoj borbi da ostanu na vlasti i da opstanu u vlasti, mi građani izgubili smo silno vreme. To vreme prosto jeste naša najvažnija imovina, najvažniji naš ljudski resurs.
Ali mi smo
on se stalno gubi. A što se tiče morala, vidite, negdje mi se čini da je postradao moral zbog toga što mi vidimo ljude u tome kako nešto predstavljaju, kako imaju neke uloge. A nekako ne znamo kako je njihovo čovještvo. Ima li tog čovještva? Ima li čovještva? Vidimo konačno sve te uloge, sve te forme. Neko je profesor, neko je direktor, neko je čudo. I vezujemo za njegovo, ja bih rekao, predstavljanje u društvu, njegovu vrednost. A ja mislim da izostaje ova dimenzija moralnog. Da bome, Vladimire, nemojte misliti da ja spadam one koji veruju da se moralnom transformacijom ili obnovom moralnog života može mijenjati društvo ili strukturalna dimenzija društva ili fundamentalna promjena. Ja u to ne vjerujem, kao što ne vjerujem da je moguće obnoviti neki idealni moral koji nikad nije ni postojao, ali koji moralisti prizivaju. Da. Ali mislim da nešto malo morala morala bi moralo biti prisutno iz prostog razloga što mi imamo ovdje još jednu krajnost. Ovdje je moral nam političar neupotrebljiv. U ovom blatu balkanskom svako delo najčistije se u tom gacanju kroz balkansko blato ispravlja. A ovo je bari, kako neko reče duhovito, ovo je bari koja je malecka, ima mnogo krokodila. Znamo na koga mislimo na taj način. Prema tome, mi imamo i taj problem. To je ozbiljan problem i sa stanovišta empatije. Pazite, jedni ljudi dobro žive, taj ekstremizam u dobrom življenju, drugi su na ivici bede, siromaštva i katastrofe, stanovišta stila življenja. Pazite, ako ne postoji to saosećanje za onoga drugoga, za patnju drugoga, to je već dokaz o tome da mi imamo velike probleme sa sobom stanovišta ljudskosti. Pa onda mi ovdje imamo problem sa moralnom inteligencijom. Ako smo mi spremni da činimo drugima ono što ne pristajemo da nam čini drugi, onda mi ne razumemo zapravo šta smo mi učinili drugima i šta smo spremni i dalje da činimo drugima. Odnosno, da to kad činimo nešto drugima, činimo u posljedici i nama samima. To imamo sada kao ishode onoga što se dešava u samoj policiji, u političkom polju. Kada nas iluzijama zavaravaju da imamo ono što nemamo, da jesmo tamo gdje nismo, pa znate, to vređa inteligenciju ljudi.
Onda ću vas malo kasnije pitati upravo ono na što mi niste odgovorili, a to je kako smo u situaciji da već godinama negde biramo iste političare, no Vlado, za vas još malo da se zadržimo kod tog morala. Nama smeta ovde, da ostavimo po strani političare, nama ovde smeta parada ponosa, ali nam, na primjer, ne smeta ministar koji javno govori da ima ljubavnicu i ne krije se. S jedne strane, posle presuda Haškog tribunala, govorimo o tome da ne želimo ili ćemo se teško u ovom trenutku ponovo vratiti na odnose koje smo imali sa Hrvatima, a onda na Belom dvoru vidimo polugolu hrvatsku pevačicu. U čemu je tu naš problem? Imamo najzdu spisateljicu koje će vam reći, pa nemojte da me čitate ako nećete. Ali mi nemamo neki drugi izbor. Da pobegnemo tako lako od svega toga.
Da, meni se čini da naše mišljenje više oblikuju ne toliko predstavu o moralu, nego samu predstavu o moralu oblikuju ideologije. Na primjer, ovo što ste vi pomenuli, znači parada ponosa, odnos prema Hrvatskoj, to odnos naš prema tome je formulisan preko nacionalizma. Znači, mi imamo nacionalistički odnos prema toj stvarnosti i onda nacionalizam zapravo proizvodi naše te odnose. Nacionalizam naprosto neće pomirenje sa Hrvatima. Znači, hoće nastavak rata sa Hrvatima. I zato je njemu svaka prilika dobar povod za taj nastavak rata. Znači, ovdje je bilo to, eto, u Hrvatskoj su se nacionalisti obradovali ovim presudama, ovim generalima iz Hrvatske, i onda su naši nacionalisti misle da zbog toga treba da se pokvare odnosi. Zašto misle da treba da se zbog toga pokvarati odnosi? Zato što oni inače vole da pokvare odnose sa ostalima, jednostavno su protiv pomirenja. Čini mi se čak i da parada ponosa spada u to. Znači, parada ponosa je naprosto, to je jedan, znači, nacionalista želi da svaki pripadnik nacije bude isti. To ovdje očigledno problem kod parade ponosa, pošto ovi nisu u nekom principu isti.
To direktno vezano za nacionalizam ili ima veze i sa ovim o čemu smo govorili, sa moralom? Kako nama ne smeta da znamo i da vidimo čak na nekim naslovnim stranama tabloida, na primjer, ljubavnicu nekoga ko pretenduje da bude čak i neka vrsta državnik?
Da. Pa taj moral vezan za ljubavnice, to je duše, to je, kad kažemo moral, to se prvo nam pade na pamet, to vezano za ljubavnice i nošte na taj deo.
Pa ne samo za to, nego ali sve ovo što sam pitala, šta je tu moralno?
Da, to je čak, mislim da je to manji naš problem. Naš veći problem, naprijed, mnogo veći problem, je to što kod nas velike grupacije ljudi, znači, ne shvataju da je moral osvete pogrešan moral. Znači, moral retorzije. Znači, ako su oni radili u nama, sad ćemo mi njima. Znači, mi to ne shvatamo. Znači, to pogrešan moral. A ovo za ljubavnice, to bi možda još i nekako mogli da pređemo preko toga. Mada shvatam da
shvatate
to,
vi
da to
ja
nije.
Shvatate vi što ja vas pitam, mislim ja na to, da.
Da, poenta je, ja mislim da je, mi nemamo, ovo što je profesor rekao, znači, mi nemamo neke autonomne autonomne oblasti koje možemo se držimo, kultura, a i sama politika nije oblast koja se drži svojih nekih normi ponašanja. I mi imamo niz političara od Velje Ilića, da ne pominjem sad ovog na kog ste vi aludirali, koji u principu ne bi trebali da se ponašaju tako se ponašaju ni potpuno.
Ali čudno je meni i to naše prihvatanje i to naše ponašanje, zato sam to i pitala, ali koliko je to, profesore Božoviću, možda vezano i sa zaista činjenicom da u Srbiji prema posljednjim podacima 1.000.000 ljudi nema prihode i da 15%, dakle to su tačni podaci, zvanični, zaista gladuje. I vi s jedne strane imate jedno ozbiljno siromaštvo, borbu za go život, a sa druge strane ovo o čemu mi pričamo i kako sada to uskladiti, izaći iz jednog začaranog kruga. Možda nas neko sluša ko danas nema za hleb, a mi pričamo o moralu. A kako će shvatiti koga da bira i šta bi trebalo da radi ako imamo nedostatak i kulture i morala?
Vidite, da se malo i našalimo, pošto smo skloni oko tih tema političkih da stvari previše ozbiljimo. Ja ću da se malo pošalim, pa ću da kažem, apropo ministra koji ima ljubavnicu, a šta ćemo ako je to najbolje od onog što on čini? Ako je to najmanje zločesto i zlobivo i sporno. Pazite, to je sad jedna dimenzija. Možda je više sporno što on u svom kabinetu drži diktatora koji je proizveo katastrofu sa nama i u nama od 90-ih pa nadalje. Znate, mislim, dakle, tu mi imamo samo gore od gorega. Znate, a u tom smislu ljubavnica deluje kao dimenzija onoga što je eros. Ali vidite, mi imamo problem sa Thanatosom, sa smrću, sa katastrofom, sa destrukcijom i tako dalje. Ne odobravam ništa od ovog što je
počne
ponašanje, nego da kažem da mi prosto imamo nivoje destrukcije koje možda ne primetimo do kraja, jer ih ne znamo do kraja, jer mi nismo zajednice i društvo koje znaju šta se dešava u zajednici, naravno u političkom polju, u političkoj eliti. Ali vidite jednu stvar, vi pominjete siromašan svet. Moram da kažem da meni deluje to bogatunstvo i to ekstremno bogatstvo kao nešto što je i estetski i etički problem. Dakle, to je moralni problem. Dakle, da ne razjašnjamo se o etiku i moral i tako dalje, to je za dugu teorijsku priču, ali prosto mi imamo nevolju i ove vrste. Pored toga što ste vi rekli, mi imamo 1.350.000 ljudi koji su nepismeni, elementarno nepismeni, dakle nemaju ni osnovnu školu. Onda mi smo prvaci u Evropi po funkcionalnoj nepismenosti. Mi onda imamo i ne znamo koliko imamo. Pazite, to je problem veliki, ovo egzodus mozgova, ovo odljiv mozgova. Pazite, mi kad se pitamo ima li ljudi za ovoljenu aktivnost ili za ovoljeno utemeljenje u određenoj instituciji, mi zaboravljamo da se ovdje dogodila jedna velika jama bezdanica, da su nam ljudi od najboljih vrednosti mentalnih, intelektualnih i ako ćete svih drugih napustili zemlju.
E pa to je taj sistem vrednosti o kome sam...
Mi ovdje ne znamo koliko ih je otišlo. Mi smo samo znali da vičemo za njima da se vrate, da služe vojsku. Znate, mislim. Mi smo, dakle, vršili potere za njima, je li tako? Nismo imali raširne ruke. Dođite, ljudi, ajte da zajedno učimo nešto da se mijenju u stvari i tako dalje. Prema tome, vidite, to je ono što se pomalo zaboravlja i to jeste između ostalog i moralni problem, po mom mišljenju. Moralni problem prosto da ja živim apsolutno dobro i bezbedno, a da oko mene svi su u nevolji siromaštva. I zato kad mene pitate kako si, ja kažem podnošljivo, ne kažem dobro. Kako mogu biti dobro, ali stvarno, vrlo intimno, kako mogu biti dobro ako oko mene imamo zapravo ovu situaciju koju ste vi opisali, koju ja opisujem, koju Vladimir ovdje promišlja teorijski, filozofi i tome slično. O tome se radi. Znači, mi ćemo izgleda morati da suočimo sa istinom o sebi. Jer mi imamo problem nasljeđen, da je naše mišljenje bilo ideološko u znaku iskrivljene svesti, kako se obično kaže, ili iluzija, ili nekakvog partikularnog ili ideološkog ili političkog interesa, i iz tog interesa se ne vidi celina, ne vidi se istina. Ovdje istina nikako da se domami, nikako da se domognemo istine u nama, da se vidi to naše lice kakvi mi to jesmo. Jer ako ne vidimo kako je naše lice, ako dakle imamo laži o svom licu, koje može malo biti smežano i staračko, a vidimo ga kao mladenačko i poletno, to je onda nesporazum u percepciji gdje to mi jesmo. Dakle, istina ovdje ne postoji. Ovdje mi imamo problem sa istinom. Da bome, kad imamo problem sa istinom, to je jasno ko dan, nemamo šansu da se suočimo sa slobodom. Ovdje istina i sloboda imaju nevolju da su neutemeljene i neprisutne. I jedna i druga.
I zato onda verovatno imamo ovaj sistem vrednosti o kome smo pričali i koji je meni u najmanju ruku čudan. 11:32, reklame, muzika i onda nastavljamo razgovor.
Eko. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Novogodišnji koncerti. Hari Srčinović, 25. i 29. decembar, Sava Centar.
Dajte vina, hoću lom, pusti me.
Kralj Meraka,
da me rako
sti. Haris Džinović. Eko.
Gorica i Dragan. 1000 buđenja na Radio Beogradu.
Lilike, lilike.
1000 načina da vas probudimo.
Ne znam šta je.
Božerko, šta li me ubode, nigde trnema.
Jel suština?
1000 buđenja.
Ili to čini samo misl?
1001 jutro.
Čukar sa Balešinem na radio buđenje.
Svakog radnog jutra.
Junački.
Od 6 do 9.
Ura naprijed.
Samo na Radio Beogradu 1.
Spajaće nas elektrika.
Darovnica. Raspevani dar od srca Radio Beograda dolazi na novo druženje sa vama. Sljedeća stanica raspevanog darovanja i druženja je Vršac 20. decembra. Od 20 sati u Kongresnoj sali Centra Milenium pred mikrofonima Radio Beograda i kamerama predstavit će se brojne zvezde estrade. Merima Njegomir, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Anđelka Govedarović, Čeda Marković, Raša Pavlović, Novi spomenari, Slobodanka Stojiljković, Biljana Petković, Vesna Dimić-Ilić, Tamburaški orkestar Romansa, članovi pevačkog studija muzičke produkcije RTS-a uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Domaćini i voditelji darovnice Milena Šiškin i Milan Milosavljević. Muzička darovnica Radio Beograda 20. decembra u Kongresnoj sali Centra Milenium u Vršcu.
Yeah.
11:38, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, profesor Ratko Božović, sociolog kulture, i profesor Vladimir Milutinović, filozof. Govorili smo o mentalitetu, moralu, obrazovanju. Neko bi rekao, dosta su to apstraktne teme i razgovori, no možda i nije tako. Evo jedan od primera, okrenimo se kulturi. Kažu, bez nje zapravo i nema pravih promjena u društvu. U avgustu je objavljen članak pod nazivom Vreme za prvi srpski kulturni ustanak. Onda imamo sada Pokret naši, jedna od stvari koja nam se dešava, zatraži od nadležnih da zabrane rad pojedinih medija u Srbiji koje su nazvali antisrpskim. Ako bi stvari o kojima smo pričali nekih 15 minuta zaista bile toliko apstraktne, profesore Milutinoviću, da li bismo mi stigli ponovo do nekih tema za koje smo zapravo verovali da nam se više neće događati?
To sve je malo pokušao da kažem. Znači, jedan deo naše javnosti, ja mislim manjinski deo, marginalan skoro bi se moglo reći deo, ali opet, kako bi rekao, zvučan, čuje se.
Agresivan
u nekom smislu. Znači, on promoviše taj, to jednostavno može da se nazvati nacionalizam. Sve ovo što ste vi rekli, ta zabrana medija i tako dalje. Ove neke varijante toga su malo više ekstremne, neke malo manje. Evo, na primjer, ja kad sam bio u prošloj vašoj emisiji, rekao sam, kao da to je bilo pre nove vlade i novog ministra kulture, ja sam rekao da bi se začudio da ako dođe neki ministar kulture koji zna šta hoće. I sad to je zanimljivo. Znači, došao je ministar koji je najavio svoju politiku sa tim da je umetnost treba da bude patriotska i da treba se vratimo našim tradicionalnim nacionalnim vrednostima. I šta je bilo? Znači, posle 5 dana kritike toga što je rekao, on sam je odustao od toga. I mi zapravo opet imamo i ministre i kulturu koja nema taj moto. Znači, on je pokušao sa tim nacionalističkim motom i nije ništa uradio s time. Znači, zato što umetnost ne može da bude patriotska. To je onom zapravo, to je blaža varijanta da umetnost treba bude nacionalistička, a to vam je opet samo primjena toga da nacionalizam treba da bude nekakav kriterijum za ono što je dobro, što je loše.
Ali se nije uspio u jednoj stvari, a to je da se izvuče veći procenat i da se konačno u tu kulturu uloži. I onako ono o čemu govore čak i oni koji i ne idu u muzeje, da je zaista sramota, na primjer, da nama tolike godine ne radi muzej.
Jeste, ministar je vlasnik jednog muzeja i on bi, verujem, da bi hteo da osposobi muzeje, ali evo, to možemo da vidimo kuda nam je otišla u tom periodu manje ili više izraženog nacionalizma, kuda otišla kultura i nacionalna kultura, jel? Znači, Nacionalni narodni muzej ne radi godinama, Muzej savremene umetnosti ne radi godinama. Znači, mi, naša kulturna matrica, ako možemo tako da je zovemo, negira kulturu. Jer šta je kultura? Znači, kultura je neki način da vi hoćete na nekim vrednostima proverenim da gradite nešto. Znači, ona je, kultura se suprotstavlja arbitrarnosti. Ako vi hoćete da imate arbitraran sistem u kojem možete raditi šta hoćete, kultura mora dobije 0,62% od budžeta. Znači, muzeji moraju da se zatvore.
To hoćete da mi kažete da nisu slučajna dešavanja?
Nisu, naravno. Ali to, kad sam već pomenuo ministra, to nije krivi ministar, nego smo krivi mi svi koji istrajavamo u toj kulturnoj matrici u kome je kultura nevažna.
Pa ste digli glas? Ja nisam primetila. Ne mislim samo na vas.
Da,
mislim kako se to sad kaže na intelektualci.
Da, tu čak nije potrebno dovoljno dići glas, nego je verovatno potrebna neka šira kritična masa koja bi uočila uopšte te probleme. Inače, mislim da sistem uopšte koji danas vlada, ne samo kod nas, nego svuda, nije kulturno povoljan. Ali, doduše, ja mislim da su druge zemlje našle ekonomski interes u kulturi, jer kultura je isplativa. Čak i kod nas, ne znam, Noć muzeja ili Festival nauke je verovatno isplativa. Ljudi traže taj sadržaj, ali istovremeno ga ne dobijaju. Ne dobijaju u značajnoj meri. Znači, kultura je jednako urađena zajednica. Ako nećemo urađenu zajednicu zbog interesa ovih ili onih, nećemo ni kulturu.
Profesore,
da bi bili otvoreni, pošto se ovdje otvara čitavo pitanje kulture i mjesto kulture ovdje, a ja se prisjećam također jednog filozofa, to je Čika Miša Đurić, vi ga ne znate, vi ste mlađi čovjek, a ja ga znam, to je jedan renesansna ličnost bio, neverovatan čovjek. Jeste, on je 26. godine doktorirao na određivanju pojma kulture i tada je rekao, odnosno zaključio je da je kultura sve od stvarnosti do vječnosti. Dakle, kultura je i fizička i metafizička činjenica. Da je jedno fino rezonovanje o kulturi kao najširem pojmu koji se ovdje nije utemeljio. Pazite, kad mi pogledamo šta se u budžetu našlo za kulturu, onda to deluje u neku ruku humoristički. To deluje kao neshvatljiva stvar. Ali zašto je došlo do toga? Zato što ljudi koji o tome odlučuju, ljudi iz politike, nisu u stvari persone. Pazite, one persone, čak ne kažem ličnosti, nego persone, dakle one maske, koje su kultivisane i koje su sklone kulturi. Koje su sklone kulturi? Suštinski, to je pitanje da li smo skloni da vidimo kulturu kao determinantu svakog našeg života. Jer kultura je pretpostavka za sve ostalo. Kultura je pretpostavka za promjene. Konačno ovdje je postradao srednji sloj koji je bio nosilac te kulture, a mi znamo da promjena suštinskih, strukturalnih, radikalnih promjena bez srednjeg sloja nema. A ona je nosila te kulture.
Pre 15 minuta ste na sličan način okarakterisali i političare.
Jeste.
Političari. Pa znači, mi imamo onda ozbiljan problem, a ja sam vas pitala i rekla sam, zamolit ću vas da mi date i odgovor, dakle, ostali ste mi dužni, kakve mi to političare imamo u ponudi i kako ih biramo?
Pazite,
koji je naš kriterijum?
Da vam kažem, mi ih biramo onako koji biramo. Biramo ih nikako i svakako. Tako bi se moglo reći da malo budemo u literarnom značenju ovog odgovora. Ja držim da mi imamo političare koji kao persone ne mogu da vladaju nad sobom, a hoće da vladaju nad svima nama. To je katastrofa. Kuće veća katastrofa od toga da nemate ličnosti koje imaju autoritet, znanja, umijeća, racionalnosti, konačno sposobnosti da budu u politici oni koji čine da stvari budu bolje nego što jesu, da čine da se stvari mijenjaju, da stvari idu ka jednoj radikalnoj promjeni. Ako imamo političare koji se bore za vlast, mi imamo neprekidno tu arenu borbe za vlast. Moj kolega s Fakulteta političkih nauka Najdan Pršić je rekao, ovo je ratko, ništa drugo nego bal pod maskama. Pa ovo je jedan bal pod maskama, ovdje su ljudi maskirani. Ovdje ne znamo u stvari šta nam se sve čini, sem što moram da kažem, čini sve ono što je u njihovom partikularnom i pragmatskom političkom interesu ili stranačkom interesu.
A čime onda zavedemo građane?
Imamo problem građana zato što nisu to građani, nego su strančari. Ovdje se nije stiglo do toga da postanu građani. Ja sam negdje kad smo bili bitku da se konačno oslobodimo tog čuda koje nas je zadeslo 90 godina, napisao demokratijan tekst s Bogom podaniče, misleći da dolazi građani. Međutim, ja sam se prevario, sam bio u iluzijama, ja sam dakle iskazao svoju želju. Mi ovdje nemamo građanina, ovdje imamo strančare, a tamo gdje imamo strančare imamo pogled s jedne strane, imamo pogled koji je necelovit, imamo dakle istinit pogled na samu stvarnost, imamo samo prevaru i prevaru a svih oni koji temelje konačno jednu ako ćete politiku. Prema tome mi imamo velike probleme. Mi nismo stigli do građanina, inače da mi imamo građane i mi ne bi imali konačno ni takvu političku elitu. Pa pazite, opisali smo šta ovdje sve nedostaje. Pa ovdje gotovo sve nedostaje da imamo jedno građansko društvo u krajnjoj liniji. Sve nedostaje. Jesmo li to izanalizirali? Od siromaštva do onoga što je obrazovano i obrazovni sistem.
I odliva mozga.
Pa nećete valjda reći da ljudi koji ne znaju i koji nisu edukovani za politiku i koji nisu edukovani za sam život ili koji nisu elementarno obrazovani mogu sad da odluče na adekvatan način kojim pravcem država treba da se kreće. Oni čine ono što im se nametne. Mi imamo ovdje ubeđivanje političko kao stalnu igru nametanja političkog, pragmatskog, interesnog mišljenja. Interesno mišljenje nije mišljenje. Interesno mišljenje može biti interesantno u smislu neko kolektivne saglasnosti u horu, pa saglasno i horski dobro pevamo. Horski se ne može misliti, gospodo. Nema ovde zapravo onoga što bi bilo istinsko kritičko mišljenje. Ako sad postavimo pitanje koji je najveći naš problem iz kulture i u kulturi, nemamo kritiku, nemamo kritičku javnost, nemamo kritičko mišljenje. Ljudi koji misle, oni su manjina, oni su negde na margini, oni se pojave s vremena na vreme, pa ih onda nema. Oni su nepodobni. Ajte da vidimo ko sve dolazi u kulturne institucije da ih vodi i zavodi i navodi i razvodi, molim vas lijepo, pa će biti sve jasno.
Ali
koji
to
je to
upravo
košmar,
sam htjela
vas pitam,
ovi koji, kako ih zovete, nepodobni, da li se i njihova hrabrost smanjuje?
Pa znate šta,
urušava.
Ja sam napisao za vreme ovih naših kriza jednu knjigu koja zove Uzaludna knjiga. Ja mislim da je njihov vetrić slabašan da bi mogao išta pomerati. Oni mogu da se pojave, ali vide da karavan prolazi nezavisno od toga što bi oni želeli. Jer je, moram da kažem, to manjina. U manjini je to pregalaštvo kritičko koje bi moralo biti malo prisutnije i koje bi se moralo određivati prema svemu što se dešava u zajednici. Ja sam, budući da sam bio zadovoljan jednim istupanjem na televiziji, poslao poruku jednom mom bivšem studentu, rekao sam, nemoj mnogo da se kačiš za stranke, budi autonoman mislac i nepošteni kritičar. Zašto sam to rekao? Zato što sam siguran da će u stranci morati da priča stranačku priču. Da, stranačka da, priča sa stranačka intelektualnosti i mudrosti ili one posebnosti da, i razlike deluje, verujte, kao da se nešto desilo s čovekom tokom noći. Tokom noći čovek počeo da razmišlja na način stranke. Ne može se misliti pojedinac, intelektualac, ne može da misli logikom stranačkog mišljenja.
Profesore Milutinoviću, da li biste nekad ušli u stranku? I imam jedno pitanje za vas. Kako je moguće da li je to vezano negde i za taj moral i za mentalitet, da uvek verujemo da mi ono što radimo najbolje radimo, odnosno da se razumemo u sve na ovome svetu.
Da.
A naš posao zapravo negde loše radimo, jer da ga obavljamo kako treba ne bi nam bilo takvo ni sudstvo, ni borba protiv korupcije, ni zdravstvo i tako dalje. A svi sve znamo.
Ja imam neki...
Prvo, da li biste ušli
da,
u stranku?
Ja ne bih imao neki otpor pred ulazku u stranke, ali ne zato što je to a priori pogrešno. Znači, naše stranke su autoritarne, privatizovane stranke, ali u jednoj neautoritarnoj, normalnoj stranci sasvim bi bilo prirodno da se čovjek koji uđe u stranku drži svojih mišljenja, jer on je, osobito ako nije predsjednik stranke, pa da sad se politika stranke ili sutrašnja politika vlade rukovodi njegovim mišljenjem, ali svakako ako neko uđe u stranku može drži svoje mišljenje. Naprimjer, kod nas je Svetislav Basara, naprimjer, nisam primetio da je menjao puno mišljenja, a bio je u raznim strankama i nije se uvek slagao sa politikom stranke. Znači, mislim da bi mi, inače, sad kad su pričali o političarima, ko su političari? Političari su ljudi koji su se opredelili prvo za jedan posao i rade jednu društvenu funkciju. Zašto mi očekivali od političara da nam odredi kulturnu politiku ili da nam stvori kritičku javnost? Znači, nije to zadatak političara, njih to ne interesuje. Oni duše mogu da, njih može da ih interesuje
da ometaju,
ne postoji, da oni mogu da ometaju. Ali da će oni da se bave time, da oni to stvore, jedino ako bi imali neku strašnu sreću da imamo barem nekog ministra koji je zadužen za jednu od tih stvari pa da on malo pomaže u tome. Ali u principu to je zadatak ljudi koji su autonomno razmišljaju, koji su, znači, nezavisni. Oni kao jedna kritična masa, odnosno kao jedna grupa koja nije uopšte mala u našem društvu, dovoljno su samo profesor univerziteta ili bilo ko drugi.
Pa gde su?
Pa ne znam gde su.
Ali,
ja mislim da su samoveni ovim ideologijama.
Vladimire, dozvolite. Ja moram to da kažem, jer nisam potpisao zakon o univerzitetu, jer su tražili od nas lojalnost vlastima. Ali 1% univerzitetskih profesora nije potpisao zakon o univerzitetu, iako je on bio rušilački za univerzitet kao instituciju.
Da,
eto, to su ti naši intelektualci. Izvinite, molim vas,
moram
to stvarno da kažem.
Možda i u svakom
problem je, da, problem, da, je, da. Problem je kakvi mi kao intelektualci jesmo.
Naravno. A drugo što ste rekli, da nas dovežemo
se... Kako se sve razumemo?
Kako sve razumemo? Zato što smo, mi smo u principu, vratno to povezano opet sa kulturom, egoistočne na sebe usmerene ličnosti koji u principu razmišljaju samo, mislim, generalno gledano, naravno ne pojedinačno, razmišljaju samo da iskažu sebe. I kad, a naravno u tom iskazivanju sebe oni iskazuju najviše ono što misle o sebi, a misle o sebi sve najbolje i da znaju sve.
Vidite kako je Vladimir gospodstven i pravi filozof sa distancom.
Danica,
oni su iskompleksirani i ta njihova sigurnost je simulirana. Da vam kažem jednu stvar, strašno se plašim njihove sigurnosti. Iza njihove sigurnosti stoji dogmatizam i nesporazum sa sobom. Ja da vam kažem, čovjek koji se pita nije apsolutno siguran. On ne može biti apsolutno siguran. Ja se užasavam ljudi koji su sigurni. Mene studenti pitali ponekad, pa profesore, i govorite protiv dogmatika, pa ko su dogmatici? Pa to su oni što su uvijek u pravu. Što svoje mišljenje proglašavaju za apsolutum, za nešto što se ne može dovoditi u pitanje.
Profesore, ostalo mi je dva minuta. Kada ste pomenuli svoje studente, šta je sa medijima? Neke novinare ste u situaciji da slušate i gledate. Koliko ste na jedne ponosni, a koliko bi stali iza nekih koji nisu stali iza vas? Čak su se vraćali sa skupova na kojima ste vi govorili, a niste postojali.
A šta ćemo ako za vrijeme krize moj student na Kolarcu pomenuo sve one koji su učestvovali na tribini, pa čak je dobio naređenje da ne budem ni snimljen.
Kako ja, kažem, kako, vas nije ni bilo.
Kako ja mogu da mislim dobro o takvom studentu, nego da se užasavam šta sam ja proizvodio. Kao što, kad smo išli da konačno rušimo jedan autokratski sistem, moram da kažem, po cijeloj Srbiji postoje moji studenti kao politička elita. I ja, verujte, stalno mislim, pa oni su ti koji bi trebalo da dođu, jer znaju, jer imaju potencijal i bilo bi dobro da se oni pojave na političkoj sceni.
Hoće
kao politička elita. Ne znam, to ne znam.
A očekujete li da bi moglo to da nam se desi ili da se vratim na početak, pa u jednoj rečenici, kuda idemo po vama?
Znate šta, ja nisam nihilista, ali moram da kažem, mi imamo veliku sposobnost da se vraćamo nazad i da napredujemo nazad i da se krećemo ka rđavoj beskonačnosti. Znate, mislim, prema tome optimizam je daleko od mene, apsolutno daleko. Verujte, kad vidim te uzavrle optimiste, oni mi deluju kao glupaci.
Vi?
Pa ništa, mogu da se kaže, ne idemo nikod po običaju. Ali ne znači da mi nismo društvo bez potencijala, bez mogućnosti, znači...
Gde su nam ti potencijali? Se sakrili negdje?
Pa, svuda, ne znam. Ja na primjer, kad prebacimo tu odgovornost na građane ili na elitu, ja uvijek počnem od elite. Znači, ajde mi da elite, takozvane, naravno. Znači, ajde da oni koji se bave nekim poslom, rade taj posao dobro, osobito političari politički, a intelektualci intelektualni, pa ćemo vidjeti kako će građani sasvim lepo da neće biti protiv toga, neće oni biti smetnja tome. Znači, mi imamo problem veći u eliti nego kod građana. Znači, građani, i ošte to inače tako, znači, intelektualci, evo da skratim, znači nisu najpametniji sloj jedne zemlje, znači pamet je raspoređena difuzno, kako bi rekao. Znači, mi treba da se držimo svojeg posla i principa i onda ćemo to što je dobro u Srbiji iznedriti, mislim, na pravi put će se to izvesti.
Neću vas pitati kada, mislim da je odgovor vredan milion dolara. Hvala najljepše što ste bili moji gosti, profesor Ratko Božović, sociolog kulture, i profesor Vladimir Milutinović, filozof. 11:57, za dva minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Thank you.
Душа моя.